mumii barona Františka Trenka historici vrátili jeho palec. Tělo barokního válečníka je v brněnské hrobce kapucínů po více jak 100 letech kompletní. Mumifikované ostatky začaly zkoumat vědci. Co nového se dozvěděli o slavném vojevůdci s neslavnou pověstí, kterého k doživotí odsoudila samotná Marie Terezie? U mikrofonu vás vítá Marie Veselá. Zaostřeno.
Po 5 schodech vstupujeme do hrobky.
Tady vstupujeme do té úvodní části, což je prostor bývalé kaple, který slouží jako místo posledního odpočinku právě pro barona Trenka, jehož ostatky jsou nepřehlédnutelné tady v rámci této prostory.
Říká mi vedoucí kapucínské hrobky Kateřina Hlouchová. Trenkovo tělo je takové celé zčernalé, je mumifikované.
To je prostě vysušená lidská tkáň, zbavená jakékoliv vody. Ty ostatky vlastně jsou mumifikované prostřednictvím tady toho ventilačního systému, který tvoří systém takzvaných průduchů, což jsou vlastně otvory, které sem přivádějí značně ochlazený vzduch. Těch těl se do dnešní doby zachovalo v kompletním stavu 1,40. Baron Trenk je jedním z nich.
Ruce má teda skřížené přes sebe, paže má přes sebe, jinak natažené nohy a to tělo v intimních partiích kryje teda jenom rouška. Jak když se detailně zaměřím na ruce, tak na prstech jde krásně ještě vidět nehet, záhyby kůže u kloubu, takže opravdu jako na to, že baron Trenk má více jak 300 let, předpokládám.
Ano, on zemřel v roce 1749, takže vlastně těch 300 let uplyne zanedlouho od jeho úmrtí a nám bylo řečeno, že jsou viditelné i ty papírální linie, které tvoří vlastně otisk každého z nás, každého prstu člověka, takže samozřejmě ta kůže je svrasklá tím působením toho průduchového systému, ale i tak je to velmi zachovalé.
Tady vidím podobiznu barona Trenka na zdi.
Je to kopie originálu, který visí v místním refektáři, což je jídelna kláštera, a my se díváme na hypotetickou podobu barona Trenka, do jaké míry je skutečná, aby nám měl právě potvrdit ten výstup z toho CT vyšetření. Takže možná se budeme opravdu divit a budeme si říkat, jejda, kdo nám to tady visí, a možná si budeme říkat, opravdu vypadal tak, i opravdu je to on.
Tady listuju návštěvní knihou. Poslední zápis zrovna ze včerejška. Při návštěvě lékaře zde v Brně jsem se zastavil v této hrobce. Úžasný zážitek a doufám, že se sem nedostanu.
Tak tím si může být téměř jistý nebo naprosto jistý, protože do hrobky se už drahná léta nepohřbívá a nedostanou se sem ani bratři, kteří by měli právo se sem dostat, tak ti mají smůlu.
Až letos poprvé po 268 letech mumii Františka Trenka vědci odvezli z hrobky pryč. Zhruba před měsícem tělo lékaři vyšetřili ve fakultní nemocnici v Brně Bohunicích. Na tamním CT byl Trenk podle nich 100% nejstarším pacientem.
Je to nádhera. Podívejte se na tu jeho lebku. Kdybych vám řekl, že toto je téměř 300 let stará lebka, nikdo tomu nebude věřit. Je to, já bych řekl, krásná, symetrická, pevná, lepká chlapa. Barbar Conan Hadra.
Lékař Vlastimil Válek ukazuje ve vyšetřovně na obrazovce počítače snímky z CT vyšetření. Kvůli bezpečnosti do místnosti s počítačovou tomografií novináře nepustí. Sám je překvapený, jak dobře se o sebe baron za svého života staral.
Zatím se nám podařilo zjistit, že ten člověk měl krásné držení těla. Musel jezdit na koni celý život. Opravdu je vidět, jak má, až mu to člověk závidí, jak prostě vyrovnané tělo, že má krásné zuby, jednak dobře uspořádané v tom čelistním oblouku, nechybí mu žádné zuby, nemá žádnou zlomeninu v obličeji, což za mě, a teď já mluvím jako laik a doktor, mě překvapilo, že člověk, který vlastně celý život bojoval, byl to válečník, tak se uměl o sebe tak jaksi starat, musel být schopný válečník, že se nikomu nepodařilo praštit do obličeje ani co mu zlomit, že ani nosní kůstky, že komu se to dneska to má každý opilec.
Vědci chtějí zjistit přesnou Trenkovou podobu. Zajímají je i válečníkova zranění. Už teď je jasné, že to nejvážnější se mu stalo až po smrti, říká restaurátorka Irena Straková.
Hlava je oddělena od těla, tudíž byla transportována v samostatné bedně z bezpečnostních důvodů. CT vyšetření probíhalo odděleně, až nakonec vlastně byla vyšetřována hlava.
Lékaři udělali zhruba 30 000 snímků baronova těla. Vědci je budou zkoumat nejméně rok, říká forenzní antropoložka Petra Urbanová.
Máme zachováno kosterní soustavu, jak jako tu nejodolnější, plus určitou část svaloviny a hlavně máme k dispozici kůži a ty orgánové soustavy nebo ty tkáně, které podléhají nejméně nějakému přirozenému rychlému rozkladu.
Vědci slíbili do 2 let vytvořit 3D model mumie. Podle Urbanové ale zajdou ještě dál. Udělají trojrozměrnou vizualizaci jeho skutečné podoby, kterou potom rozpohybují ve virtuální realitě.
Můžeme potvrdit, jak byl baron Trenk vysoký, jestli to byl veliký chlap, který si ten vojenský život opravdu vysloužil a zasloužil, jak moc měl maskulinní znaky. To jsou ty základní věci, které antropologa zajímají.
Tělesnou schránku barona Trenka teď konečně vědci můžou zkoumat kompletní. Mumii více jak 100 let totiž chyběl palec na levé ruce. Historici z muzea města Brna ho našli ve svých sbírkách. Prst vrátili zpět kapucínům na začátku března.
Žádné detaily o tom, jak se dostal prst do muzea města Brna, neznáme. Buď někdo si chtěl ukrást tu relikvii, anebo právě šel po asi jediném šperku, který Trenk měl, a to byl růženec, kterým byl ten prst omotán. Odlomil růženec i s prstem, pak s prstem nevěděl, co s ním, a tak se nějakým způsobem dostal do muzea.
Popisuje archeolog muzea města Brna Petr Vachut. Do tohoto muzea se mumifikovaný prst dostal ve 20. letech 20. století. Nejdříve byl ve sbírkách dřívějšího Františkova muzea, které je teď známé jako Moravské zemské. Spojitost mezi nalezeným palcem a slavnou mumií vědci zjistili před 20 lety. Souhlasila velikost, zachovalost i krevní skupina. Teď to ještě jejich vědečtí kolegové potvrdili. Vytvořili 3D model prstu a dokonce i jeho otisk. To bylo technicky velmi náročné, říká antropoložka Petra Urbanová.
Za normálních okolností se prstík povaří, aby se celý prst nafoukl, popřípadě se do toho injekcí, říká silikon nebo další roztoky, aby se to nafouklo, ale bohužel tady ta kůže, která je zachovaná, je natolik stvrdlá a taky je to invazivní metoda, kterou jsme použít nemohli. Takže my jsme postupovali čistě metodami virtuálními, kdy jsme prst naskenovali, kde byly zachované ty papilární linie, a pak ten samotný 3D model jsme nafukovali. Buď v prostředí počítače, druhá metodika bylo to, že jsme to vytiskli na 3D tiskárně, jako tenkou blánku, a tu tenkou blánku jsme natáhli a otiskli.
Historici tvrdí, že prst muže je perfektně zachovalý. Jde rozpoznat nehet i kloub. 2 články z levé ruky jsou vysušené a zhnědlé, mají ale mnohem světlejší barvu než zbytek baronova těla. Zatím jsou vedle mumie položené v krabičce. A tam taky palec zůstane. Kapucíni ho zatím k tělu přišít nechtějí. Po nešetrném ukroucení je část prstu navazující na dlaň příliš poškozená. Mumie je podle Petry Urbanové na další nepotřebné zákroky příliš cenná.
A je to výjimečné z toho pohledu, že samotná osobnost barona Trenka je výjimečná a to samotné tělo má význam pro město Brno i pro odbornou i neodbornou veřejnost.
Já už teď slovo předám vojenskému historikovi Radimu Dufkovi z Brna, který se taky zajímá o život barona Trenka.
Dokonce já sám jsem hrál barona Trenka. Jsem v dřívejších dobách dělal historický šerm a my jsme o Trenkovi hráli. A je mě docela sympaticky, ať s těmi kladnými či zápornými vlastnostmi.
Jak jste ho hrál, toho Trenka? Jaký vlastně byl jako osobnost?
Když jsme to hráli, tak se o mě říkali spolušermíři, že jsem jak ten Trenk. Všichni mě nemají rádi, ale bez mě to nejde. Život každého z nás je takový nahoru dolů a on ten život měl velice, velice bohatý a jednou byl opravdu na tom vyslení, jednou dole, jednou nahoře. A navíc ta doba, ve které on žil, což byla první polovina 18. století, to byla taková ta doba trošku těch dobrodruhů a i ten jeho život, protože to byl v první řadě vojenský život, tak byl vlastně po platný době. I v tom osobním životě, i v tom profesním.
Jak to formovalo Trenka, ten vojenský život?
On se narodil roku 1711 a narodil se v rodině vlastně důstojníka císařského, rakouského, a s tím tatínkem se dokonce zúčastnil i obléhání Bělehradu, takže on byl ve svých 6 letech už přítomen takovému vojenskému tažení. No a navíc, protože pocházel ze 3 sourozenců, byli to 3 bratři, a on byl nejmladší, tak byl tak nějak v té vojenské službě taky přeturčen, protože většinou ten nejstarší dědil majetek, ten prostřední buď teda vojenskou dráhu nebo duchovní, a většinou na toho nejmladšího byla ta služba v té armádě, jeho armáda musela nějakým způsobem zabezpečit. O Trenkovi, to je to, tady jenom malinko odbočím, že o něm se ví spousta věcí, ale o spoustě věcí nevíme, zda jsou skutečně pravda. Protože ty podklady, které jsou o jeho životě, vychází hlavně z dvou knížek, které vyšly ještě za jeho života, na kterých se údajně měl nějakým způsobem podílet, měla to být jakási autobiografie, ale my nevíme, co si sám do toho přemyslel, co si přemyslel ten, který to sepisoval nebo dával jaksi literárně dohromady. Ono těch opravdových podkladů historických je o něm relativně málo.
Co se ale ví, předpokládám, tak je, že Trenk sloužil v Rusku.
Odchází do Ruska, tam se dává do armády, dokonce dosahuje docela schopného postavení, je jmenován dokonce majorem, ale vzhledem ke své povaze, a ta povaha byla velice, velice nešťastná, protože on byl prchlivý, velice často a rychle se rozohnil, vzhledem k tomu, že byl i v dobré fyzické konstrukce, tak docházelo k různým potyčkám, soubojům, své soupeře bil a různě zraňoval a podobně. A díky tomu si ale samozřejmě dělal také nepřátele. A to byl i teda případ v tom Rusku, kdy tam dokonce byl za napadení nadřízeného odsouzen trestu smrti. A na poslední chvíli dostal milost od carevny, ale musel z toho ruského vojska odejít, byl vlastně vypovězen.
Trenk potom odchází zpět domů, kde si vytváří takovou vlastní skupinku osobních strážců panduru, kteří se nechovají úplně vybíravě a skončí to až tak, že Trenka úřady zažalují.
Aby se nějakým způsobem vyvinil z té obžaloby a z toho soudu, tak, že postaví ten pluk těch známých pandurů, že vstoupí s nimi do armády, že vlastně na své náklady postaví vojenský oddíl. A to nakonec splnil a tady začíná vlastně ta jeho kariéra velitele pandurského sboru.
Je to začátek jeho kariéry, to je to ale vlastně jeho konec, dá se říct.
Je to začátek jeho konce. Je potřeba si uvědomit, kdo to ti panduři byli. On je samozřejmě sebral v první řadě z té oblasti toho Balkánu. A už jenom z mentality těch lidí z té oblasti, ti lidi byli takový trošičku jakoby nezvladatelní, by se dalo říct. A on na tom v podstatě postavil tu vojenskou slávu, toho pandurského sboru. Vlastně měli spoustu jaksi kladných výsledků při různém obléhání, dobývání a podobně. Protože bojovali úplně jiným způsobem. Nepřítel to neočekával, byli výborní právě při různém obléhání měst, dobývání měst a podobně, překonávání hradeb, vodních toků a podobně. To byla taková jejich specialita. A bohužel, a to je taková ta stinná stránka toho jejich způsobu válčení, že rabovali, bohužel i teda docela nepěkně zabíjeli, bohužel na to doplácelo i to civilní obyvatelstvo. Samozřejmě největší podíl na té kořisti měl sám velitel. On si přišel na docela slušný majetek tímto způsobem. A byla to jedna z věcí, která mu vlastně byla záviděna ostatními důstojníky té běžné řadové armády. A byl to jeden z důvodů, proč ho vlastně potom v tom 45. roce vlastně obžalovali. Těch bodů obžaloby bylo asi 52. Ne všechno z toho samozřejmě byla pravda.
Co ale bylo to nejdůležitější? Proč vlastně Trenk skončil za zdmi kazemat na brněnském Špilberku?
Čím se to rozjelo, tak bylo vlastně v roce 45, kdy došlo k napadení pruského tábora Fridricha Velikého rakouskou armádou a panduři měli sehrát takovou úlohu jakési zálohy, která právě tady ty pruské voje obejde a napadne zezadu. A oni, jak udělali ten obchvat, tak narazili na ten pruský tábor, narazili na kořist, na vozy, dokonce snad ukořistili i vůz s osobními věcmi samotného Fridricha Velikého, který vyrabovali různé stříbrné náčiní, výdelní a podobně. A vlastně tím se zdrželi a do té bitvy nezasáhli a oni samozřejmě potom teda Trenkovi jako veliteli samozřejmě dávali za vinu, že díky tomu, že teda panduři nezasáhli z té zálohy, takže vlastně ta bitva byla prohraná. A nakonec byl odsouzen k trestu smrti. Bohužel, nicméně, protože měl jakési zásluhy, takže Marie Terezie měla k němu nějaký, nemyslím osobní, ale nějaký vztah jako k člověku, který se zasloužil jaksi o slávu vojska a vůbec Rakouska jako takového, a tak mu změnila teda ten trest z trestu smrti na trest do životního vězení. A to už je v podstatě konec. Bylo to v roce 1748, v srpnu, vypadl rozsudek a Trenk je odvezen tady sem do Brna. neměl se zas tak špatně.
Trenk ale asi úplně nebyl takový obyčejný vězeň.
Nebyl zavřen nikde v žádných kopkách s řetězí na rukou a podobně. Měl místnost v prvním patře vězeňské budovy v západním příkopu. Měl dokonce osobního sluhu, připlácel si na jídlo a měl volný pohyb po Špilberku. Samozřejmě nesměl zahradby, ale po tom Špilberku se mohl pohybovat na procházkách a podobně. Ale tím, že vlastně se trošku cítil podveden svým způsobem, protože ten soud nebyl tak úplně nezaujatý, šlo tam opravdu o to jej odstranit z toho piedestálu té slávy a začal se uzavírat do sebe, byl sám, vlastně přišel v podstatě o známé, přátelé, o vše to, co miloval a po 13 měsících věznění upadl do takové letargie. Nevíme do dneška vlastně, proč zemřel. Mluví se tady o tom, že byl nemocný, že trpěl dnou a podobně. Za ním chodil samozřejmě lékař, ale zda toto byl ten skutečný důvod nebo ta příčina smrti, nevíme. On si totiž předpověděl svoji smrt už v tom závěru života, což bylo vlastně rok potom, co ho přivezli na Špilberk, tak si svolal svědky, napsal testament. Tady právě v tom testamentu odkázal spoustu svého majetku, svých peněz různým osobám kolem něj, odkázal peníze těm kapucínům, se kterými vlastně v té době už udržoval docela čilý kontakt. Jeden z těch kapucínů byl jakýsi jeho zpovědníkem a on projevil přání vlastně být pohřben u kapucínu jako prostý mnich řadový s cihlou pod hlavou, tak jak ostatní kapucíni. No a předpověděl si svoji smrt. Předpověděl si na 4. října, což je svátek svatého Františka, čili jeho vlastní svátek. No a pravdou je, že skutečně toho 4. října roku 1749 Trenk na Špilberku umíral.
Mě jenom zajímá, jestli jako, protože inspiroval třeba i Karla Maye k jedné jeho knize, proč jim byli lidi tak fascinovaní? Přece jenom vrah, loupežník a tak dále. To úplně není jako vzor všech ctností, které by se měly opěvovat.
On na jedné straně, je to otázka té nešťastné povahy, byl prchlivý, byl i surový, ono se dokonce snad říká, že i snad nějak se nechoval zrovna moc dobře k té své manželce. I když si ji bral pravděpodobně z lásky ze začátku. Ale ta sláva, ta přichází ne kvůli té povaze jako takové. On, když si vezmeme i ten jeho konec, tak ono v něm bylo i něco dobrého. On byl oblíbený ve společnosti, ovládal 7 jazyků. On byl vzdělaný velice, uměl velice pěkně tancovat prý. Samozřejmě už jen oblíben, takže to jsou takové dvě strany mince. Jo. Jedna věc je ta povaha, druhá věc je oblíbenost jako taková. Bohužel v životě čeká vždycky hraje roli i závist těch ostatních a nepřejícnost a podobně, což mu teda uškodilo taky docela. Ta sláva ta byla vydobytá v první řadě tím, že vlastně postavil ten pandurský sbor a to bylo něco jiného, než bylo běžné tenkrát v té armádě. A o těch pandurech samozřejmě, protože samozřejmě i ty důsledky, toto loupení a podobně, nenazýval bych to přímo vraždění, ono v tom bojovém jaksi duchu je to trošku něco jiného, samozřejmě je to zabíjení, bohužel, ale nenazýval bych to jako vrahem, nebo že to byli vrazi. Ale oni bojovali jinak a ono se samozřejmě tohleto proslechne. V té lidové slovenskosti se spousta věcí předává potom. To, co se vymýká samozřejmě tomu běžnému rámci, tak o tom se mluví. Takže to je jedna z věcí, jak se vlastně o tom Trenkovi dovídáme nebo dovídali lidé v té době. On, ten pandurský sbor jeho nebyl jediný. Ty sbory byly ve skutečnosti 3 a jenom ten jeden byl Trenkův. Ale ten taky získal teda ten největší věhlas. A druhá věc je ta, a on každý člověk, který v životě se chová trošku jinak než ostatní, trošičku se vymýká, tak se dostává do jaksi povědomí lidí daleko víc než ti šediví, kteří jsou kolem nás a o kterých se v podstatě nemluví a kteří, i když něco třeba zajímavého udělají, tak nejsou až tak důležití pro jaksi naši pozornost. Takže on měl svým způsobem tady v tom i štěstí. že o něm dneska víme a že nezapadl.
Zakončuje historik Radim Dufek. Slyšeli jste pořad o baronu Františku Trenkovi. Jeho mumifikované tělo, tentokrát už kompletní i s palcem, můžou lidé vidět v prosklené rakvi v brněnské hrobce kapucínů každý den. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Marie Veselá.